суду, якраз цивільної палати, три варіанти. Перш за все, це нові вибори із першого туру, як заявляв президент, перевибори по Донецькій області, Луганській, перерахунок. І, третій варіант.
Перерахунок, але не переголосування.
Так, це зобов'язати ЦВК перерахувати. І третій варіант – це переголосування. Виходячи із тих доказів, які мав суд, із тих грубих порушень основних засад виборчого законодавства, суд прийняв наймудріше рішення, найвиваженіше – це повторне переголосування. Я просто схиляю голову перед Верховним судом, перед моїми колегами, над яких, що там говорити, був тиск, величезний тиск, різний, але вони все-таки прийняли історичне рішення, вони показали зразок, як потрібно застосовувати Конституцію, і що таке принцип верховенства права.
Василь Васильович, ще дуже добре, що суд все-таки вирішив зробити відкритим судове засідання.
Так, це кожен... великий урок для всіх українців.
Ви знаєте, це урок з різних точок зору. Це і навіть урок такий, як має відбуватися процес. Тобто це рішення суду, крім всього іншого, має і виховне, і безперечно пізнавальне значення. Я думаю, воно буде підручником у сфері не тільки виборчого права, але й цивільного процесуального.
Я хотів би звернути ще на одну обставину. Адже це рішення могло виноситись одним суддею, трьома суддями, як правило.
Трьома було
сказано. Але розглядала цю справу вся палата. Це 20 кваліфікованих суддів, які просто прийняли найкраще.
Хто таке вирішує, власне, хто ухвалює таке рішення? Чи це буде троє, чи це буде вся
палата?
Самі судді.
Угу.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Тема передачі сьогодні – верховенство права в Україні та виборчий процес. Гості передачі – доктор юридичних наук, декан юридичного факультету Києво-Могилянської академії, професор Зорислава Ромовська і народний депутат України, член Вищої ради юстиції, перепрошую, Василь Онопенко. Ми продовжуємо нашу передачу. Я хочу тепер трошки поговорити, власне, про верховенство права, взагалі справедливість і вибори. І що можна зробити з юридичної точки зору, щоб запобігти деяким майбутнім проблемам. Сьогодні оба кандидати у президенти проводили прес-конференції, хоча на одній можна було ставити запитання, а на другій цього не можна було робити. Отже, Віктор Ющенко сьогодні на своїй прес-конференції сказав, що не виключає можливості зриву виборів 26 грудня. І заявляє, що в цьому може бути зацікавлений як його суперник Віктор Янукович, так і президент Леонід Кучма. Про це він сьогодні заявив на прес-конференції. Він також повідомив, що для зриву голосування в східних регіонах України готуються провокації та численні судові позови, аби затягти або зірвати результати виборів. Послухаймо Віктора Ющенка.
Относительно виборів. Звісно, не стоїть говорити, що є гарантія 100%.
Стосовно виборів, не варто казати, що є гарантія 100% проведення виборів 26 грудня. Я знаю про провокації, які готуються у східних регіонах. Я знаю про судові маніпуляції, які готуються через юридичні представництва в центральних і західних областях мого опонента. Наскільки я поінформований, то головне завдання команди Януковича – зробити все, аби вибори 26 грудня не відбулися. Але мені здається, що він не самотній. Коли я дивлюся, як багато втрачено днів стосовно підписання закону про доповнення до закону про особливості виборів 26 грудня, де мова йде про те, щоб поліграф-комбінат «Україна» був мобілізований на виготовлення бюлетенів, то складається враження, що президент Кучма не дуже хоче проведення 26 грудня виборів президента України.
Президент України не дуже бажає проведення 26 декабря вибору президента країни.
Так, це був Віктор Ющенко. Чи можна такому зриву запобігти правовим шляхом, пане Онопенко?
Не можна, і ми вже внесли відповідні зміни до закону про вибори президента. І унеможливили там фальсифікацію, голосування на дому, там відкритими посвідченнями і тому інше. Але ми не можемо вплинути на президента, який, ну, я просто його не розумію, який не хоче підписати закон, і щоб додатково було надрукували відповідну кількість бюлетнів. Адже це, по суті, ну, йде до зриву виборів. Немає бюлетенів, про що тут можна говорити, про які вибори. Президент повинен зрозуміти свою, перш за все, відповідальність перед українським народом за його дії.
Василь Васильович, а може наш президент ще не всім роздав почесні звання, премії, він ще не всіх своїх друзів нагородив, зробив героями України, не всім видав державні премії, не всім ще щось роздав.
Справа тим, що все це обесцінюється, і звання героя, і все інше, те, що видає наш президент. Дехто з них вже по кілька цих нагород має, але то все...
Але проблема в кожній разі є, і ця проблема, ви знаєте, можуть бути такі якісь несподівані акції, проти яких, звичайно, наше законодавство просто не готове.
Ось ми бачимо різні твердження. Вчора на своїх виступах прем'єр-міністр Віктор Янукович згадував про те, що формуються загони добровольців, що ті добровольці будуть захищати свій голос, так би мовити. Якщо результати виборів будуть не такими, які вони хочуть їх бачити, то вони готові приїжджати до Києва, щоб захищати свої права. Ось, і він, здається, згадував, що в самому Севастополі їх сголосилося в один день, 35 тисяч. Так. І також він говорить, що це є, він тим не контролює, що це стихійний такий рух. І,
цьому запобігти вже неможливо.
Неможливо, так. Ось, і як, власне, такі заяви, вони аж ніяк... Не є гарантією того, що вибори відбудуться спокійно і відбудуться вони прозоро і демократично.
Ви знаєте, мені видається, що такого не було би в суспільстві, якщо б і на першому, і на другому турі вибори відбувалися б відповідно до закону. І в такій ситуації, коли є мирно, коли все відповідно до закону про вибори президента, збурення в суспільстві немає. Коли є дві кандидатури, коли є дві групи людей, які підтримують одного, а другого, хтось з них обов'язково мусить програти. Це так, як у будь-якій ситуації, коли за щось одне змагаються двоє. І тому, звичайно, треба було б готувати одну і другу сторону до того. І я думаю, що, в принципі, готові були прихильники Ющенка до того, що таке, в принципі, може статися. Так? Угу. Це не допускалося, бо вважалося, що різні опитування, які були проведені, це виключали. Але загалом, якщо вибори проводяться відповідно до закону, і такою виявилася воля народу, ніхто не тиснув, люди добровільно йшли або не йшли на виборчу дільницю, всі дуже чесно рахували голоси, і не було таких зловживань у команді Ківалова, тоді, що ж, один переможений потискає переможцеві руку, люди братаються схід і захід, і на другий день починають спільно працювати на розбудову держави.
Тим, що якщо ці новобранці, які набирає Янукович і його команда, приїдуть в Київ, будь ласка, хай вони знайомляться з Києвом, його гарними місцями, набираються духовності, але якщо вони приїдуть як воєнізовані формування, озброєні, то тут уже повинен діяти Кримінальний кодекс, стаття 260. Керівництво Міністерства внутрішніх справ заявило, що якщо будуть такі випадки і буде напад на людей, будуть брати, затримувати людей, ці, хто приїжджати, вести себе як хулігани, вони можуть застосовувати спеціальні засоби аж до вогнепальної зброї. Я думаю, що тут міліція повинна проявити...
Василь Васильович, але ми знаємо міністра внутрішніх справ, хто зна, чи будуть виконуватися все те, що він говорить сьогодні?
Ми бачимо, що міліція готується серйозно до того всього, і були повідомлення, що десь 170 тисяч міліціонерів будуть організовані, власне, на ці вибори. Чи потрібно стільки нагляду? Ось, ми всі бачили велике зацікавлення виборців у виборчому процесі. Значно більше людей брало участь у тих виборах, ніж в останніх. Ми також бачили, що протягом 2 тижнів сотні тисяч людей демонстрували на майданах не лише Києва, але на всіх великих майданах великих міст України. І не було жодних правопорушень, не було жодних проблем. Ба більше, за ті 2 тижні злочинність у Києві знизилася на 30%. Так що...
Все залежить від того, скільки людей приїде в Київ, наскільки вони будуть агресивно себе вести, чи будуть вони озброєні битами, кийками, там, ножами і всім іншим. Тому все залежить від цих дій. Я думаю, що міліція, в принципі, проявила на цих виборах себе стримано, професійно. Я оцінюю це як просто правник, і багатьох я там знаю. Міліція була з народом. Я не кажу про керівництво Міністерства внутрішніх справ. Це інша ситуація. Прості міліціонери, вони якраз підтримували людей, розумілися. І в цій ситуації, я думаю, що міліція знову проти людей не піде. Але їхнє завдання – це громадський порядок. І зупинити оцей безпреділ по-російськи, який може виникнути зі сторони оцих хуліганських груп.
Так, Василь Васильович, але ті провокації, які мали місце біля ЦВК, кимось вони були зорганізовані?
Справа тим, що це були організовані не представниками Віктора Ющенка. І...
Ні, ну це зрозуміло. Так. Тобто якась команда з боку керівництва Міністерства внутрішніх справ, очевидно, там була присутня.
Ну, оце треба розслідувати. Ви ж знаєте, що колишній генеральний прокурор відмовився порушити кримінальну справу. Я думаю, що зараз справа честі генерального прокурора і прокуратури розслідувати ці обставини.
Я хочу повернутися до рішення Верховного суду. Ось, власне, багато хто вважає, що це рішення не є остаточним. А мені здавалося, що рішення Верховного суду є остаточними і не підлягають оскарженню. Пані Зориславо, ті, хто живе надією, що це рішення ще можна буде перевернути, що ви їм скажете?
Це абсолютно неправда. Рішення Верховного суду є остаточним і оскарженню не підлягає. І ні оскарженню, ні перегляду. Немає всередині України такої інституції, яка могла би переглянути рішення. І, до речі, Конституційний суд так само такої компетенції не наділений. Отже, сподівання когось, що можна звернутися до Конституційного суду із скаргою на невідповідність рішення Верховного суду закону України, воно абсолютно без перспективи.
Більше того, Зоряна Васильівна, я хотів би сказати, що навіть Європейський суд з прав людини, відповідно до конвенції з питань людини, він не вправі переглянути рішення по даній справі Верховного суду України.
Шановні гості, нам залишається 2 хвилини в цій передачі. І наостанок я хотіла б повернутися до питання честі і моралі. Чи думаєте ви, що ті події, які ми бачили останнім часом в Україні, це історичне рішення Верховного суду, навіть порушення сьогоднішньої кримінальної справи, чи вони якимсь чином можуть бути тим кроком, щоб власне честь і мораль запанували в українських судах і взагалі у законній системі? Пані Зориславо.
Я би не наголошувала так цю проблему саме на судах. Я би говорила про професійну честь. Я би говорила про професійну честь професури. От я можу мати претензії до багатьох професорів, юристів, не до тих, які сидять за фіранкою і п'ють собі спокійно каву і дивляться, який прапор буде завтра, такий чи такий, тоді він спокійно вийде на вулицю. Я говорю про тих професорів, докторів наук, які займали високі посади, і які, ну, щонайменше лукавили. Я не хочу приписувати їм вини, бо я не є суддя, але в кожному разі є дуже і дуже сумно, коли той, хто мав би проповідувати верховенство закону, верховенство права, таку архіпорядність у своїй ділянці праці, на жаль, перекреслює все те, що вкладається в це поняття доктор юридичних наук, професор.
Це певна відповідальність, пане Онопенко.
В книзі «Судді Ізраїлю» в Біблії сказано з Господом Богом, що серед величезної кількості людей найде чесних, порядних, богобоязнених, професійних і так далі. Так от, саме про таких людей, якщо мова йде про формування суду, я хотів би сьогодні і говорити. Якраз Верховний суд, там багато моїх друзів, показав, що вони виявилися на висоті поставленої задачі. Я ще раз низько кланяюсь їм.
Я так само. Було свято вчора, професійне правосуддя, працівників суду. І хочеться, власне, сподіватися на те, що це є велике, це рішення, це великий знак оклику.
Дякую вам, шановні гості. На цьому завершуємо вечірню «Свободу». Гостями передачі сьогодні були народний депутат, член Вищої ради юстиції Василь Онопенко і доктор юридичних наук, декан юридичного факультету Києво-Могилянської академії професор Зорислава Ромовська. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануємося.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Сергій Балабанов. Шановні слухачі, ми вас вітаємо. Сьогодні у програмі такі теми. До проблеми журналістської етики навколо газети «Поступ». Правозахисний рух у 70-ті роки і помаранчева революція на початку 3-го тисячоліття – спільне та відмінне. Проблема домашнього насильства на Харківщині. Фермери захищають свої права. Пізно ввечері 13 грудня двоє неповнолітніх напали на львівського художника, працівника газети «Поступ» Володимира Костирка. Як згодом повідомила ця газета, пана Костирка збили з ніг і почали жорстоко бити. На захист потерпілого кинулися двоє працівників міліції. Втім, днями ця історія отримала дещо інший присмак. Галина Терещук повідомляє зі Львова докладніше.
У результаті нападу Володимир Костирко отримав трус мозку і численні ушкодження тіла. Але після інциденту він не пішов у райвідділ разом із затриманими, а повернувся в редакцію. Згодом із друзями таки прийшов до правоохоронців. Як з'ясувалося, затриманих нападників через відсутність достатніх підстав для утримання під вартою і заяви потерпілого, який навіть не зайшов у райвідділ, міліціонери відпустили. На жаль, вони навіть не з'ясували осіб хуліганів. Натомість редакція «Поступу», попри те, що випадок із художником мав ознаки вуличного хуліганства, вже наступного дня заявила, що напад вчинили з метою помсти. Зокрема, за версією «Поступу», за кілька днів до нападу на адресу Володимира Костирка надходили погрози. Мовляв, у телефонній розмові з представником газети поет, лауреат Шевченківської премії Ігор Калинець у гострій формі висловив своє невдоволення ілюстраціями в газеті «Поступ», автором яких є Володимир Костирко. Він буцімто обіцяв застосувати до художника непередбачені законодавством впливи. Таку версію щодо хуліганського нападу висловила редакція газети. Натомість поет Ігор Калинець повідомив, що розмовляв не із Костирком, а виконувачем обов'язки головного редактора газети Андрієм Білоусом, якому висловив свою думку з приводу опублікованих ілюстрацій у «Поступі», зокрема тих, які ображають українців зі східних регіонів держави. За словами пана Калинця, він як поет, довголітній політв'язень і громадський діяч має право сказати, що малюнок, на якому зображений образ п'яного донечанина із пляшкою в руках, у час загострення протистояння між мешканцями Сходу та Заходу України є недоречним. Зазначимо, що 2 роки тому пан Калинець вже подавав заяву в прокуратуру Львівської області щодо паплюження Володимиром Костирком української державної символіки. Тоді художник зобразив тризуб із малого герба у вигляді пляшки. Коли Ігор Калинець довідався, що авторові недоречної карикатури загрожує кілька років ув'язнення, то відразу відкликав свою заяву. Сьогодні Ігор Калинець готує судовий позов до газети «Поступ», яка безпідставно звинуватила його у причетності до організації вуличного нападу на її працівника. Тим часом львівські журналісти, співчуваючи Володимирові Костирку, усе ж вважають неприпустимим з огляду на журналістську етику і мораль безпідставно звинувачувати в причетності до нападу таку відому та шановану людину, як Ігор Калинець. У журналістських колах також припускають, що редакція «Поступу» роздмухала цей скандал, аби пожвавити свою передплатну кампанію. Галина Грищук, Радіо Свобода, Львів.
Багатолітній політв'язень, дисидент, один із засновників української гельсінської групи Микола Матусевич вважає, що одним із головних результатів помаранчевої революції є подоланий страх людей перед владою. Помаранчева революція очима дисидента. Пане Миколо, ви як один з членів української гельсінської групи, як учасник руху опору 70-х, як людина просто небайдужа до життя в Україні, скажіть, будь ласка, як ви могли б оцінити ті події, що відбулися, ті 17 днів, ту помаранчеву революцію на Майдані, і порівняти її з тими акціями, свідком яких ви були у 70-х роках?
Я був не свідком, учасником їх. Знаю ситуацію не ззовні, а зсередини. Одна з найбільш характерних рис, яка в основному мас-медіа не відзначається, це те, що якщо 70-ті роки характеризується, що лише дуже обмежена частина людей позбулася страху і заявили про себе, що вони проти цієї системи і були готові жертвувати заради того, щоб виступити проти неї, то зараз кардинально змінилася ситуація. Тобто тоді одиниці, а тепер одиниці, але вже мільйони.
А щодо мети, щодо умов, в яких виникли акції протесту тоді і наразі?
А умови подібні, дуже подібні. Попри те, що нібито ми демократична, нібито незалежна Україна, а зрештою 70-ті теперішні роки, ну хіба що, можливо, соціальні якісь змінилися, нібито в нас тепер капіталізм, але якщо ті питання, що стосуються прав людини, свободи, абсолютно нічого не змінилося. Людина дає так само поставлено арабське становище, що й тоді. І нація, очевидно, ці 30 років дозрівала, щоб вибухнути не одиниці, а мільйонами. Мільйони зрозуміли, ми так жити не хочемо більше. І люди вийшли на Майдан. І люди вийшли не просто поплагати з попарачевими там стрічачками. Це вийшли люди, котрі готові захищати своє право вибору на свободу.
Скажіть, будь ласка, ті підвалини цього руху, цих 17 днів помаранчевої революції, яка прокатилася по всій Україні. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, чи підвалини тієї революції не були закладені вами особисто і вашими однодумцями тоді, в далеких 70-х?
Це було б дуже нескромно з мого боку таке говорити. Але закладали всі попередні покоління, і нація, певно, якісь етапи проходить. І на сьогодні нація дозріла, в тім рахунку і ми з вами, і мільйони людей. Кожному видно, хто дивиться телеканали, хто читає пресу, ситуація майже містична. Під одними знаменами всі сили добра і якоїсь справедливості, волі, під божими знаменами і під сатанинськими знаменами все, що найгірше, найпідліше, наймерзенніше в Україні, є, воно там згуртувалося. Зараз мені 20-річні, абсолютно розумію їхні пороги. Абсолютно розумію. Тобто те ми відчували, те, що зараз мова на Майдані, ми тоді те відчували. Але часто товариші мої і багато родичів не розуміли. Дивилися на маргіналів, на дивиків, а то іноді навіть як психічно ненормальних. Ми просто хотіли єдину свободи. І зараз люди хочуть свободи. Через що я виходжу, і мені вже чималенько літо, але я серед молоді, я з нею плигаю, танцюю, тому що я запізно це відчув. І немає заздрості, але я цього чекав. Для мене ця революція абсолютно не є несподіванкою. Я знав, що вона обов'язково буде, тому що я відчував свій народ, вірив його і любив.
Це був Микола Матусевич, політв'язень, дисидент, один із засновників української гельсінської групи.
Права людини, права
свободи. Хотілося б, щоб верховенство права в Україні.
Іде вже порушення прав.
Фактично, ми знаємо своїх прав.
Слухайте свій голос у натовпі. Права людини – українська реальність на хвилях Радіо Свобода. За неофіційною статистикою громадських організацій, майже 3 тисячі жінок і дітей Харківщини щороку потерпають від домашнього насильства. 16 днів проти гендерного насильства. Таку акцію провели громадські організації та правоохоронці Харківщини для профілактики та запобігання насильства у родинах. З подробицями Вікторія Маренич з Харкова.
2840 випадків домашнього насилля зафіксовано правоохоронцями Харківщини у 2004 році. 52 жінки, що протягом року перебували у притулку для жінок кризового центру. Тисячі випадків надання практичної допомоги юристів, психологів, потерпілим від домашнього насилля. Така сама статистика, яку ведуть правоохоронці та громадські організації Харківщини на тлі дії закону про попередження насилля в сім'ї. Цей закон за ініціативи харківських юристів Академії правових наук України було прийнято Верховною Радою ще у 2001 році. І тільки у квітні 2004-го він набув практичної реалізації. І, як з'ясувалося на практиці, потребує багато доповнень і змін. За словами Наталі Левченко, начальника управління у справах сім'ї, дітей та молоді облдержадміністрації, Україна була першою серед країн колишнього Союзу, яка звернула увагу на проблему гендерного насилля. Говорить Наталя Левченко.
Тому що ніхто ніколи на практиці цим не займався.
Ніхто ніколи на практиці цим не займався. Тому зараз так багато виникло проблем, над якими вже сьогодні потрібно міркувати. Досконалювати законодавство. І практика доводить ті речі, які потрібно змінювати.
Надо коректувати.
Сказала Наталя Левченко. Олександра Руднєва, керівник Центру жіночих досліджень, один з авторів закону про запобігання насилля в сім'ї, вважає, що новий адміністративний кодекс зводить на нівець всі спроби не карати насильника, а допомагати йому. Говорить Олександра Руднєва. Негайної уваги потребує стаття адміністративного кодексу 173 з позначкою 2. Ті міри, які прописані в ній, ускладнюють роботу дільничних інспекторів,
часткових інспекторів,
сказала Олександра Руднєва. Так, стаття 173 з позначкою 2 передбачає адміністративну відповідальність, частіше за все штрафи, за будь-які дії фізичного, психологічного та економічного характеру по відношенню до партнера. За словами Олександри Руднєвої, крім проблем з доказовою базою, які виникли у суддів, ця стаття зразу вдарила гривною по сімейному бюджету. Тому групою харківських юристів готуються доповнення і зміни до цієї статті адміністративного кодексу, які б передбачали адміністративну відповідальність за фактом насилля тільки після невиконання насильником двох умов. По-перше, усного попередження про неприпустимість насилля, по-друге, порушення насильником захисного припису. Михайло Аніщенко, заступник начальника адміністративної міліції обласного управління внутрішніх справ, вважає, що подібні зміни надали б можливість дільничним інспекторам попереджувати факти насилля в сім'ї, а не їх фіксувати як такі, що вже сталися. За його словами, до цієї проблеми варто залучити і медиків, говорить Михайло Аніщенко.
Я
вважаю, що проблему потрібно перекласти на психологів та психіатрів. Така форма покарання має бути для насильника.
Форма наказання для насильника,
сказав Михайло Аніщенко. Проте і правоохоронці, і представники громадських організацій впевнені, що вирішення проблеми гендерного насилля потребує негайного втручання державних структур. Адже все частіше сумну статистику жертв домашнього насилля поповнюють благополучні родини. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Від перших днів існування наметового містечка до Києва з'їхалися активісти Асоціації фермерів та землевласників України, щоб вибороти своє право на вільну працю на землі. За словами фермерів, вони сподівалися зустрітися з представниками відповідних урядових установ, але останні не погодилися, зазначивши, що зараз, мовляв, не до фермерських проблем. І як розвивалися події далі, розповідає Богдана Костюк.
Фермери, які з'їхались до Києва з різних куточків України, ночували у наметовому містечку, а вдень по черзі приковували себе ланцюгами до входу у будівлю Міністерства з питань агропромислового комплексу. Селяни стверджують, що до цього їх примусило небажання чиновників почути голос людей, які працюють на землі. Віктор Кудлай з Херсонщини розповів, що приїхав до столиці на заклик Асоціації фермерів підтримати народного президента Ющенка і повідомити громадськість про численні порушення місцевими владоможцями і чинного законодавства, і норм християнської моралі. Про це ж каже і інший учасник акції селянської непокори, пан Михайло з Рівненщини.
Ми фермери, представляємо фермерів України з різних областей. Ми зібралися для того, щоб відстояти свої права фермера, добитися якоїсь справедливості, бо інакше неможливо жити. Паритет цін зараз ви самі розумієте, який є. А кормити сім'ю треба. І практично то, що вони там декларують нам, що вони дають дотації на посіви, то все практично не попадає нам, але попадає зразу відповідно заводопереробникам нафти, заводам, які витуляють аміачні мінеральні добрива, а для нас воно нічого не дає. Ми хочемо так, щоб ми виростили свою продукцію, продали і не просили подачки в того уряду чи в держави. Щоб ми могли спокійно купити собі все, що нам потрібно, за свою працю і отримати те, що ми заробили.
Єдиний представник діючої влади, який вийшов до фермерів, це радник Верховної Ради України з питань аграрної політики Ігор Вуйцик, який висловив свою точку зору на вимоги селян.
Хочу сказати, що фермери молодці, вони відразу з перших днів відчули і зрозуміли, що це таке, коли в них забрали їхній голос, тому що надзвичайно важко їм господарювати на сьогодні на землі, висловлюють свій супротив тому, що відбувається в державі. Наші дорадники, навіть було такий момент, що прийшли на роботу, і мене як керівника кажуть, ми вас ставимо до відома, що в нашому місці сьогодні на Майдані, і ми там будемо відстоювати нашу незалежність. І я, звичайно, погодився, я думаю, ми дещого досягли. Я чому кажу, що ми підтримуємо фермерів, бо це наші клієнти, партнери, а самі фермери, наші клієнти, задля кого ми і фактично працюємо і надаємо ті послуги, які вкрай необхідні сьогодні українському знедоленому силу.
Пан Вуйцик переконаний, що фермери, які приїхали до Києва, отримали важливий досвід. Вони навчились боронити свої права. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
Це була програма «Права людини. Українська реальність» Української служби «Радіо Свобода». Над випуском у Києві працювали укладач та ведуча.